Blaðsíða 105. Hver morgun ber í skauti sér fortíð og nútíð en enga framtíð. Fyrir Grími Hermundssyni er framtíðin ekki til. Ekki ögn af henni. Ekki tilhugsun um hana. Aldrei. En fortíðin er lifandi. Öll fortíðar hlussan er lifandi eða það af henni sem hann man og minna hans er stundum mjög digurt. Og nútíðin, hún er undarleg. Hún er óveruleg, finnst honum. Eiginlega er hún ekki neitt neitt og verður ekki neitt neitt fyrir henni fortíðin hefur gleift hana. Farið hann á höndum, litað hana. Mótað hana eins og tindur mótar snjóin í hlíðum sínum. Ein og sér á nútíðin engan lit, enga lögun. Stundum finnur hann sárlega til með þessari tíð sem ekki er til þótt hún sé til. Ósnert er nútíðin magnlaus. Já, fortíðar hendurnar eru nauðsynlegar og ef til vill einu raunverulegu hendurnar. En þær eru misjafnar, afar ólíkar, afar margar, stundum mjúkar, stundum ógreinilegar og skipta litlu máli, en stundum verða þær krumlur, hlífðarlausir vargar. Og allar koma þessar hendur minningunum við. Nútíðin er maklaus tusku drusla árun og fær hendur. Þennan morgun hafa nútíðinni vaxið klær. Þetta er vondur morgun með klær. Flugbeittur klóa morgun. Úff! Og þennan morgun er hann reiður. Það er í honum uppreist gegn öllu sem er. Menn með spjót og axir berjast í höfðun á honum, höggva hver annan í herðar niður, hlífa yngu. Og konur og börn standa hjá veinandi, hafa viðbjóð á blóði. En á konur og börn er ekki hlustað þennan morgun. Það er drepið og drepið. Grímur Hermundsson veinar inn í sínu eigin höfði með konum og börnum. Hann reynir að hugsa um eitthvað annað, reynir að hugsa um eitthvað fallegt, en hann getur það ekki. Hann gnístir tönnum og kemur ekki auga á neina fegurð. Stundum er alls ekki hægt að koma auga á neina fegurð. Stundum er ekkert fallegt. Stundum er allt skrýmsli og kvikindi. Hann sér ekki fegurð frostrósa þennan morgun. Heyrir ekki söng fuglana út í vetrakuldanum þegar þeir tína fræin enna gottinu upp úr fótsporunum við húsið. Gottina dreifir fræjum. Hún lætur sér annt um fugla. Það gerir hann líka, en ekki þennan morgun. Þennan morgun lætur hann sér ekki annt um neitt. Það er ekki hægt. Ekki hægt. Þennan morgun getur hann, Grímur Hermundsson, ekki farið niður. Hann getur ekki hlaupið léttfættur niður stigan og flautað og sest brosandi við mataborðið eins og ekkert hafi gerst. Hann hefur aldrei geta látið eins og ekkert hafi gerst þegar eitthvað hefur raunverulega gerst. Hann skilur heldur ekki hvernig það er hægt. Hann getur ekki og vill ekki setjast upp borðið og drekka með pappa kaffilögg áður en hann fer á sjóin. Kannski eru menn eins og Hermundur Jónsson best geymdir á sjó. Best geymdir þar alltaf. Ekki í sjó.